Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 5 intervjuud, mis on pärit Pereraadio hommikuprogrammist lõppeval nädalal, ehk 20.–24. aprillini aastal 2026. Kuuleme mõtisklust evangelist Markusest, kuna laupäeval 25. aprillil oleme tähistanud Markuse päeva. Samuti tuleb juttu veteranide päevast ning veteranide eest palvetamisest, kuna neljapäeval tähistasime veteranide päeva. Õnnitleme üht entusiastliku muusikaõpetajat, kes oma pikaajalise tegevuse järel on pälvinud muinsuskaitseameti auhinna. Nädala eest esitleti Pirita kloostrist digipsaltrit ning ka sellest teeme juttu. Aga kõige lõpuks vaatame samuti ettepoole tulevasele aastavahetusele, kui Poolas toimub suur Tezee kokkutulek noortele ning ka Eestist on ühiselt ja organiseeritult võimalik sinna minna. Just paras aeg on praegu käes selleks hakata ettevalmistusi tegema. Intervjuudes saavad sõna Urmas Nagel, Peeter Paenurm, Heili Meibaum, Eerik Jõks ja Tiina Klement. Head kuulamist!
Nädala Kaja.
25. aprillil tähistatakse Püha Markuse päeva. Nüüd olen telefonile palunud eelka Lasnamäe Püha Markuse koguduse õpetaja ja samuti Jaani koguduse õpetaja Urmas Nageli. Kuna te Lasnamäe Püha Markuse kogudusel on selline nimi, siis küsiks kohe alguseks, et kuidas teie kogudus tähistab seda päeva?
No tavaliselt meil on olnud selline see mingi üritus. Kogudus on kokku saanud ja vahel on ka külalisi ja viimasel paaril aastal oleme teinud sellist asja, et oleme lugenud Markuse evangeeliumi mitmes erinevas keeles õhtujooksul ette, kuna ta on kõige lühem evangeelium, siis väga kaua tema lugemine aega ei võta. Ja kuna meil on koguduses eri keeli kõnelevaid inimesi, no põhiliselt eesti ja vene keelesed inimesed, aga on ka soomekeelsed seltskonda vahel ja meie missionäär on Soomest, siis võib seal kuulda kohe õige mitut keelt, nii et lisaks sellisele palvusele ja viisele söömaajale oleme siis viimastel aegadel jah lugenud siis ära ka Püha Markuse evangeeliumi. Aga kuna sellel aastal märkimisväärne osa meie väikesest kogudusest läheb Soome ja täna just sõidamegi Soomesest, seal on Espoo Soome koguduste ja nende Eesti asuvate sõpruskoguduste laulupäev tulemas laupäeval, siis me paraku jah, nagu spetsiaalset üritust 25. mis Markuse päev on, ei tee. Aga oleme seda tähistanud kui oma koguduse sellist algust ja nimepäeva, sest kogudus mitu aastat tegeles või tegutses ju pühavaimu koguduse filiaalina, kuulutuspunktina ja iseseisvus alles 2 aastat tagasi, nii et me oleme hästi noor, oleme väike kogudus, kellel ei ole oma uhket kirikoonet, vaid ja oleme üritud pinnal, aga Jumala abiga.
Markus oli kindlasti väga tähtis tegelane piiblis ja ka kuulus evangeeliumi kuulutaja. Võib-olla räägiksite temast natukene lähemalt ja miks on tähtis seda päeva tähistada?
Eks päevade tähistamisega on ikka nii, et miks on tähtis, see sõltub alati sellest, kas me tunneme selle tegelasega erilist sidet. Ja noh, need kiriku traditsioonis on olnud üsna tavaline see, et need kogudused, need, mis on pühitsetud siis ühele või teisele tegelasele, piiblitegelasele või pühakule, siis on ka koguduse inimeste meeltes rohkem. Aga noh, Markuse puhul tuleb lihtsalt päevakorda või tähtis on see, et ta on ikkagi ühe neljast evangeeliumi autor ja no see on ju see, mis on igale kristlasele kõige tähtsam osa piiblist vaieldamatult ja see juba isenesest tähendab, et noh, tema on oluline ja kirikus palju kasutatud, palju loetud autor paratamatult. Eks selle Markusega nagu nii mõnegi teisegi piibli tegelasega on ju olnud ka omaette probleeme, isegi tema olemasolus on kunagi kaheldud, noh peaaegu kõiges on kaheldud, mis piiblisse on kirjas või õigemini kirjutajate elukäikudes, aga noh, pigem on ajalugu tasapisi näidanud seda, et paljud kahtlused ei ole põhjendatud ja kõik on siiski just nõnda. Aga ta ilmub ju tegelikult noh, nagu esile allest apostlite tegude raamatus eriliselt, kui ta on siis missioni reisil koos Pauluse ja Barnabasega ja Pamfüülia maal ja seal tekib neil isegi Paulusega konflikt, sest Markus ei taha edasi minna enam ja nii et mehed lähevad oma vahel tülli, küll aga lepivad mõne aja pärast ära ja kui nad juba Roomas on, siis noh, Markusest saabki see, kes Peetruse sõnad kirja paneb. Nii et see on siis eeskätt kirja pandud ja adresseeritud suuresti Rooma kogudusele, aga noh, kanoniseeritult siis hiljem pühakirjas arusaadavalt on see tekst kogu kirikule oluline. No arvatakse, et Markuse vanemad olid sellised jõukad inimesed, kes Jeesuse missioonitööd toetasid ja arvatakse ka seda, et see tuntud Getsemani aed kuulus just neile ja võib-olla ka siis see hoone, kus Jeesus oma jüngritega viimast õhtusööma aega pidas ja püha altari või armulaua sakramendi sisse seadis. Nii et selles mõttes on Markusel nagu terve pereliin Jeesusega seotud, kuigi noh, me täpselt ei tea, kui palju ta ise Jeesusega kohtus, kas ta oli ka vahel temaga ühistel teedel käimas selle kohta, nagu piisavat informatsiooni ei ole. Aga oma evangeeliumi kirjutas ta siis kusagil 60. 70. aastate vahel ja Aleksandria Clemens väidab, et just Rooma koguduse kristlased olevad palunud kõik Peetruse jutlused ja jutustused kirja panna ja paistab, et see ongi just olnud Markuse peamine nagu ülesanne. Ja noh, eristub ta siis ka teistest evangeeliumitest suhtel, nagu ma juba ütlesin, on tegemist kõige lühema evangeeliumiga ja sellise suhteliselt napima sõnavaraga kirjutatud sellises rahvalikus kreeka keeles. Ja see on ka olnud üks põhjus näiteks, miks meiegi kogudus on seda evangeeliumi lugenud Markuse päeval, et ta on jah, see nii mahukas, et on võimalik see ette lugeda kusagil tunni poole teisega või seal kandis. Ja nii et ta on siis, kuna ta on otseselt olnud Peetrusega seotud, siis ta on toonud ka selliseid üksik asju, mis puuduvad teistes evangeeliumides. Ja muidugi on üks päris huvitav asi, et mitmed sellised Peetruse, no kuidas nüüd öelda, negatiivsed või küsitavad iseloomu omadused on Markusel esile toodud. Noh, üldiselt teoloogid on seda ja kiriku ajaloolased on seda nagu selgitanud, et Peetruse tagasihoidlikusega, et ta oli tahtis olla nii alandlik, et ta andis endast ka sellist informatsiooni, mis võib olla enamasti inimesed nii ei kipu andma. Aga ausalt öeldes, ega seegi pole võimatu, et kuna nad on olnud ka oma vahel sellised veidi tülis ja mingitel hetkedel ka kõige paremini mitte ära nagu hakkama saanud, siis võis Markus ka sellepärast mõne sisse torgata, aga loomulikult pole see oluline. Igal juhul annab ta edasi Peetruse isikud inimlikult ja hästi, nii nagu me inimesed oleme ja nii nagu ka apostlid olid oma tugevuste ja oma nõrkustega. Ja selles mõttes on see suur töö tal olnud. Ja keskendub siis Markus eriti Jumala riigi küsimustele. Jumala riik, mis tuleb, kus kõik saab uueks. Ja oluline on siin muidugi ka need sõnad, mida ta on just Peetruse suhu pannud, kes tunneb ära Jeesuses selle, kes ta on, sina oled Messias. Et see on ka, mida alati Markuse evangeeliumist rääkides rõhutatakse. Ja ta on tõesti päris elava stiilis. Autor on selline hästi keskendunud ja tähelepanemisvõimega. Kõik klassikalise kreeka keele armastajad on ikka aegajalt ka kritiseerinud võib-olla sellist veidi rabedat või isegi kiirustavat stiili. Aga need on sellised arutlused ja väiksed konfliktid, mis on olnud kogu aeg klassikalise kreeka keele austajate ja piiblis kasutatava keele vahel ja Markuse puhul siis eriti.
Ma tänan ka vaimulik Urmas Nagel selle põhjaliku ülevaatest Markusest ja soovin teile õnnistatud hommiku jätku ja ka õnnistatud Markuse päeva tähistamist.
Jah, õnnistatud Markuse päeva kõigile ja rahu ja rõõmu.
Nädala kaja.
Kaitseliidu peakaplan Peeter Painurman telefoni juures tegite koos Ago Lilleoruga kaitseväe peakaplaniga kirikutel üleskutse võtta veteranid selle aastal Eestpalvesse. Öelge mõne sõnaga, mis on tagama.
Minu poolt ka kõigile head veteranipäeva ja head jüripäeva. Veteranipäev ongi valitud just jüripäeva järgi, mis on võime ütleda kõigi sõjameeste päev ja Eestis nüüd juba aastast 2013 on tähistatud seda päevaga veteranipäevaga, ehk siis päev, mil me peame meeles ja tunnustame, toetame neid Eesti sõjamehi, kes on teeninud sõjalistel välisoperatsioonidel ja samuti neid, kes on saanud teenistuses püsivaid tervisekahjustusi. Need on täna meie veteranipoliitika formulatsiooni järgi kaitseväe veteranid. Et täna nüüd meie hulgas enam ei ole neid, kes Eesti kaitseväelastena on relvaga Eesti riiki kaitsnud. Veel 2012 oli kaks meest elus, kes olid Eesti kaitseväe mundris Eesti lippu all 40. aastal sidepataljoni lahingus Eesti eest pauku teinud. Aga täna on jah need siis fookuses, kes on relvaga Eesti nimel tegutsenud liitlasi toetades ja vigastatud sõjamehed. Me mõtleme nendele, tunnustame, et nad on teinud Eesti jaoks olulist asja. Ja kui me kirikuna aga kutsume eestpalvele, siis see tähendabki, et me emme ka kristlastena need oma relvadega ja töövahenditega, võimalustega teeme, mis võimalik. Palume Jumalat, et ta annaks meile jõudu ja tarkust ühtehoidmist ja kindlasti on oluline just mõtelda ka nendele peredele, kelle pereliige on püsiva tervisekahjustusega või kes on oma lähedase pereliikme ohverdanud, kes on hukkunud missioonidel, et neidki on meil pikk rida, et mälestame ka neid.
Peeter, ehk avate mõne sõnaga ka seda mõõdet, mille te üles kutsesse tõite Ukraina, see märksõna on ka seal olemas.
Ukraina on täna väga konkreetne riik, meile ka hingelähedane maa, kes võitleb oma vabaduse eest ja et seal on ka igapäevaselt see nagu reaalne, et keegi sõjameestest saab surma, et kindlasti täna mõeldes sõjameestele on meie palves ka Ukraina.
Peeter, mõne sõnaga veel, minu mõelest kogu selle konteksti avab see lause, et vaprus ei ole vägivalla idealiseerimine, vaid ustavus tõele ja ligimese armastusele. Kas ma saan õigesti aru?
Jah, kindlasti. Näiteks täna nüüd ka kaitseliit on teinud just sellise üleskutse, et kõik kaitseliitlased kannaksid oma igapäevaseid tööülesandeid täites seda laigulist välivormi ja kaitseliidu käesidet, et kaitseliitlased me oleme ju enamus vabatahtlikud ja teenime, me tegutseme kuskil mis iganes ametis, koolis või riigiametis või äris, et me paneme täna laigulise selga, mina olen ka oma laigulisega ja sellega just me väljendame ka seda kokkuhoidmist meie väärtusi, et me armastame oma Eestimaad ja teeme kõik, mis võimalik, et meil oleks rahu, et meil oleks turvaline elada, panustame, et meie riik võiks toimida.
Peeter, ilusat veteranipäeva teile lõpetuseks, palun öelge, me oleme just kui kahe palve pühapäeva vahel, üks on möödas, teine ees, kui nüüd vaadata tagasi möödunud pühapäevale ja teie eest palvele, siis mida võiks ehk mõned koguduselt kas või siit raadio kaudu soovida, et veteranid oleksid eest palves ja teie üleskutse saaks vastatud?
Eks iga üks saame omalt poolt midagi teha, et Eesti võiks olla turvalisem, et ka see, et kui me tegutseme ausa riigikodanikuna ja armastame oma Eestimaad, et me oleme ka selle läbi saanud luua seda rahu ja turvalisust juurde. Ma arvan, et mitmel pool ka Eestimaal järgmisel või eeloleval pühapäeval tähistatakse just naiskodukaitse mälestuspäeva, et tegelikult homme on ju naiskodukaitse mälestuspäev ja seda naised tähistavadki lähimal pühapäeval, et minagi olen eeloleval pühapäeval koos kohalike naiskodukaitse liikmetega ja mõtleme naistele, kes on panustanud oma võimaluste ja oma energiaga, et Eesti kodu oleks turvalisem.
Suur tänu teile, Peeter, selle üleskutse ja teie hea töö eest ilusat veteranipäeva.
Ilusat veteranipäeva ja õnnistuste rahu kõigile.
Nädala kaja.
Nüüd on mul hea meel tervitada õpetajat, muusikut ja luuletajat Heili Meibaumi, kes on pälvinud Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenete medali. Palju õnne tunnustuse puhul.
Suur tänu.
Milliste mõtete ja tunnetega sa uudise tunnustusest vastu võtsid?
No ikka rõõmsate tunnetega ja üllatunud olekuga, sellepärast, et mul otseselt ei ole muinsuskaitse seltsiga palju ja tihedaid sidemeid. Ma ise otseselt sinna seltsi ei kuulu, küll aga olen aegajalt oma noorte vanamusikansambliga nende üritustel esinemas käinud, nad on kutsunud, ja pean kogu sellest muinsuskaitse tegevusest muidugi väga lugu, aga jah, kui selline uudis tuli, siis ma mõtlesin, et kuidagi niimoodi, et issand armastab üllatada ja vahel inimeste organisatsioonide kaudu ja kuidagi, no jah, hea meel, et seda tegevust ja panust on kuidagi märgatud ja tunnustamisväärseks peetakse. Hea meel.
Kuidas sinu igapäevane töö Kiili kunstide koolis aitab hoida ja edasi anda kultuurimälu?
Ma arvan, et mis tahes muusika koolis, kunstikoolides, üleüldse kõigi õpetajate töö tegelikult ju aitab hoida ja edasi anda kultuurimälu ja tarkust või tähendab vähemalt võiks seda teha, sõltuvalt õpetaja isiksusest, laste vastuvõttu võimest ja nõnda edasi. Aga kui sa niimoodi konkreetselt küsid, et ma arvan, et just eeskätt sellise varasema muusika ja muusika ajaloo ja üldse laiemalt kultuuriloo tutvustamise läbi on siis seda kultuurimälu ja vanade aegade väärtusi, püsiväärtusi, mitte selles mõttes, et nad üksnes vanal ajal oleks väärtused olnud, aga selliseid väärtusi, mis on juba sajandite ja isegi aastat tuhandete proovile vastu pidanud, et neid nagu läbi selle mängitava repertuaari ja kõige sellise ainestiku, mida me õpime, et läbi kõige selle seda välja tuua, rõhutada ja esile tõsta, mis on suured ja püsiväärtused. Ja muidugi, kuna Kiili kunstide kooli seinte vahelt on alguse saanud ka Kiili vanamuusika ansambel, mille ma pea veerand 100 aastat tagasi asutasin ja mis tänaseks on siis jõudnud juba enam kui 800 kontserdini paljudel nii eestimaistel kui ka maailma kontserdilavadel, siis läbi selle ansambli tegevuse, nii nendes ansamblis mängivatele noortele, kui ka läbi väga paljude koolikontserdite, muusika ja kultuuri lugu tutvustavate kontserdiprogrammide, ühesõnaga läbi selle siis on olnud suurepärane ja hea võimalus tutvustada just ka keskaja ja renessansi muusikat, ja no keskaja muusika siis ära nii igasugused palverändurite laulud ja lood ja ega siis neid ju ei saa õppida ja esitada rääkimata ka seda tausta, et miks, milline see keskaja inimese maailma tunnetus ja pilt oli ja kuidas ta sai ilmselt paremini kui tänapäeva inimene aru sellest, et ta ei olegi ise maailma naba ja et on temast suuremaid ja kestvamaid väärtusi ja vaat kõike seda nagu saab seal keska- ja renessantsmuusika ümber väga kenasti rääkida ja mul on olnud väga suur rõõm seda ka kasutada siis kontserditel kommentaare lisades või ka õpilastele neid lugusid õpetades.
Millised on need püsivad väärtused, millele sa tähelepanu pöörad?
No ikka kõige enam muidugi igavikulised väärtused, kõige enam vaimulikud väärtused. Nüüd tegeledes otseselt muusika ja lugudega ja niimoodi kooli raames ei pea ma nüüd sinna kõrvale mitte päris usuõpetuse tunde. Küll aga on igati kohane rõhutada seda, et miks sellised lood kirjutati, millest nad kõnelevad. Ja no võib-olla tänapäeval pärdimuusikat esitades, aga see on noorte õpilaste jaoks liiga keeruline ja no see on nagu teine maastik natukene, kuna mina tegelen just selle varasema muusikaga, siis seal olevatest lugudest, mis meie repertuaaris on, sisaldub nii palju vaimulike tekste, kõike seda tausta, kas või need esinemiskohad, kuhu me sattume sageli, mingid keskaegsed paigad või vanad mõisad, aga olles näiteks, ma ei tea, kas või Tallinna raekojas nende väärikate keskaegsete müüride vahel, on mul suur rõõm kasutada nagu seda võimalust, et osutada, et keskaeg, mis tänapäeval sageli on peaaegu et sõimu sõnana kasutusel, et tegelikult näe need keskaegsed müürid enne seisavad veel täna päevani ja kuigi arvamusi ja suhtumisi võib olla seinast seina, siis oluline on lõpuks see, milline sein langeb ja milline vastu peab ja näed need seinad siin on püsinud 600, 800, mõnel pool 1000 aasta, et see nagu on oma ette juba selline kõnekas fakt ja siis sealt edasi selle suurema sügavama sisu poole veel.
Tõepoolest tähelepanu väärne. Kui lihtne või keeruline on sinu kogemuse põhjal tänapäeva noori pärimuskultuuri juurde tuua?
See nüüd ma parandan korraks, ei ole nüüd otseselt pärimuskultuur selles mõttes, et me ei tegele rahvakultuuriga. Et sellise regilaulu ja niisuguste asjadega, et see on nagu klassikaline Euroopa keskaja ja renessansi muusika läbi erinevate maade valdavalt 13. kuni 16. sajandini on siis repertuaar, mida me käsitleme ja esitame ja õpime. Et jaa, esialgu esimest kokkupuudet saada noore inimese ja selle vana väärika kunsti vahel on teinekord raske, sest et ta lihtsalt ei tea, mida tahta. Ta ei oska seda tahta. Aga nüüd, kui juba need noored, kes ansamblis mängivad ja koostöös profidega ja suurepäraste solistidega laval kontserte andes, nad hakkavad nägema selle muusika võlu ja ilu ja köitvust, nad sattuvad selle sisevaimustusse ja minul on olnud eriti suur rõõm vaadata kooliõpilastele suunatud kontserditel. Me tõesti oleme ajaloo jooksul kaugelt üle 100 koolikontserti ka annud Eestima eri paigus. Mõnda kohta on sageli aina ja uuesti tellitud. Siis need lood, mis me mängime, kommentaarid, mis ma räägin, et nad haaravad niimoodi sageli noori kaasa, et pärast tulevad sellised tagasiside kommentaarid, et ei oleks iial oskanud arvata, et ma poleks, kui õpetaja poleks sundinud, ma poleks kunagi teadnud sellisele kontsertile minna ja küll on tore, et ma nüüd läksin mõtlemi, milline suur maala kõik, mis minu teadusest ju täiesti puudub, sest et noh, ma lihtsalt ei ole teadnud seda tahta. Ja vaat sellised nagu aha-elamused, mida saab noortele pakkuda, siis kui gümnaasiumi noorte siiras rõõm ja selline vaimustunud tagasiside pärast tuleb, kes tõesti on ise ka hämmastunud, et mõtle niisugune vana muusika võib sedavõrd kõitev olla. Eks me muidugi pingutame ka kontsertil selle nimel, et oleks, et programm oleks vaheldusrikas ja et neid kommentaare ja seoseid ja et nad saaks seal vahepeal võib-olla midagi kaasa teha, paar ladinakeelset väikest lause juppi kaasa laulda või nii. Aga jah, see kui nad nagu avastavad, et see on vaimustav, see vana kunst, et see on minu suur rõõm ja ma pean siis seda nagu töövõiduks või...
Tõesti väga hea tagasiside ja innustus õpetajale. Mis sind kõige enam inspireerib sinu töös?
Lahjemalt õpetajatöös pilli õpetajana see lihtsalt, et kui õnnestub kedagi aidata punktist A punkti B ja siis edasi punktini C, ehk siis, et tema võimetele ja oskustele vastavalt nagu leida see üles see võti või see nõks, mis teda tööle paneb ja siis temaga koos neid järgnevaid samme teha individuaaltundides pilli õppes on see muidugi suurepäraselt võimalik ka igal ühel individuaalselt läheneda ja just tema hetke olukorda ja eripärasid arvestades. Aga Kili vanemuusika ansambli raames, mida ma pean üsna suureks põhjuseks ka selle saadud autasu juures, kuigi seda vana muusikansambli nime siin tähtsa paperi peal kirjas ei ole. Selle juures ma pean jah, kõige põnevamaks väljakutseks just sellist repertuaari otsimist, mis erinevas vanuses ja erineva tasemega, erinevate oskustega selles mõttes ja võib-olla ka erineva mõistmise tasemega ja erineva kuidas öelda, panustamisvalmiduse tasemega noortele nagu korraga mängimiseks sobiv oleks, kus kõigil oleks jõukohased samas väljakutseid pakkuvaid ja edasi arendavad ülesanded ja et kogu see komplekt siis tunniajase kontserti jooksul laval oleks köitev, kuulatav ja ka vaadatav publikule. Ja see on minu kõige huvitavam nagu väljakutse ja töö. Ja siis olen väga rõõmus, et seda on sageli aastate jooksul olnud võimalik siis nagu miksida või kokku panna ka päris professionaalsete muusikute ja suurepärast professionaalsete laulusolistidega nagu Tõnis Kauman või Eve Koppelscheiber või Kari Stress või meie pidev kõige sagedasem laulusolist Marten Meibom, kes on omakorda ka ansambli najal lapsest saadik üles kasvanud ja nüüd ise väga heaks profmuusikuks arenend. Ta siia maani käib ja mängib ja laulab meiega sageli kui võimalus.
Milleks Kiili vanamuusika ansambel praegu valmistub? Millised on järgmised kohad, kus teid kuulda saab?
See on selline hea, aga natuke kurb küsimus ka. Kiili vanamuusikansambel valmistub ütlema adjöö ja anname just täpselt sellise pealkirjaga kontserdi 17. mail kell 17 Tallinna Raekojas. Ja seejärel, see on meie viimane kodumaine kontsert, kus meie ansamblid saab elavsetekandes kuulda, aga seejärel on meil veel juuni alguses kontsertreis Itaaliasse, kus oleme kutsutud Cremona kevadfestivalile kontsert andma. Aga et kui tekib õigustatud küsimus, et miks nii, siis lihtne vastus on, et juba koguja ütleb, et igaks asjaks on oma aeg. On olnud rõõm seda ansamblit ellu kutsuda ja arendada sellisele tasemele, kus ta nüüd praegu on, aga kujunenud, kuidas öelda, kultuuripoliitilistes oludes ja teatud taustsüsteemides tundub olevat nüüd aeg ka ilus pidulik punkt panna, sest alternatiiv oleks tõenäoliselt selline pikne kadumine ja hääbumine, et me eelistame ilusat ja väärikat punkti, nii et juhtub sedasi, et päris 25. juubelini välja ei vea, lõpetame enne ära. Aga ega sestki pole midagi hullu, sest et see muusika jääb, mänguoskus jääb, ilusad mälestused jäävad meie 3C-te plaati, mis on jätkuvalt sageli kasutusel Klassika raadios, samuti videod, nii et tõmbame lihtsalt joone alla.
Seda on muidugi kahju kuulda.
Jah, seda otsust oli ka kahju vastu võtta, aga on olusid, mis ei sõltu nagu meist endist ja teatud nagu taseme latist igas mõttes ei taha ka nagu allapoole laskuda, nii et tundub mõistlik olevat teha niimoodi. Aga tere tulemast kõigile kontsertile ja kuulama meie plaate, otsima üles meie videosid ja üleüldse kuulama vana muusikat, keskaega, renessaansi, tutvuma nende ajastute teiste kunstiliikidega. Ma ei arva, et kõik tänapäevane oleks kuidagi väheväärtuslik või mõtetu, kaugeltki mitte ja kindlasti on seda, mis jääb ja peab ajaproovile vastu. Aga vana muusika ja vana kunstivõlu on see, et juba on sõelale jäänud see, mis on väärtuslik. Ja et selle peale võib nagu päris kindel olla. Ja see kõlab minu kõrvus nii kunstivallas nagu kalju, millele toetuda.
Nii see on. Suur tänu Heili Meibaum selle intervjuu eest ja veel kord palju õnne Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenete medali pälvimise puhul.
Suur tänu ja kõike ilusat ja õnnistusi raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Olen palunud telefoni juurde digitaalse psaltri loo ja Eerik Jõksi. Palju te olete viimase nädala või kahe jooksul pidanud vastava küsimusele, mis asi see digitaalne psalter õigupoolest on?
No seda ikka on tulnud ette, kuigi inimesed, kes on juba vaadanud, eks nad juba saavad aru, et mis see on. Aga ega sellist asja väga palju tõesti olemas ei ole, ei niivõrd laia valikuga, teksti valikuga ja sellist laululiste võimalustega veebikeskkonda pole vist teist maailmas olemas. Nii et eks ikka on tulnud seda seletada ja tuleb tõenäoliselt seletada ja õpetada veel küllalt pikalt.
Eerik, eelmise nädala laupäeval oli see pidulik esitlemise päev. Mis nende möödunud päevade jooksul on nii-öelda praktiliselt juhtunud, kui on kõigile see kätte saadav, siis milline on olnud tagasi side? Mida on öelnud inimesed, kes on tegelikult pannud käe külge ja ise uurima tulnud?
Väga rõõmustav on olnud see tagasi side, sellepärast, et nagu sellel esitusel kaks ettekandjat, üks siis Eesti keele instituuti juhtivteadur Kristiina Ross ja teine Tartu ülikooli professor Urmas Nõmmik. Mõlemad ütlesid, et neid väga rõõmustab see perspektiiv, mis sellest veebikeskkonnast nii-öelda välja kumab. Ja samuti siis need, kes on olnud selle lauluosa kasutajad, psaltri lauluosa kasutajad, samuti imestavad, et kui lihtsasti ja kergesti on tänaseks siis pühakirja tekstide laulmine eesti keeles kätte saadav. Mis mulle eriti hinge puges sel esitlusel oli see, et mitmed inimesed ütlesid, et selles tänases maailmas, kus kogu aeg on ainult sellised ärevad ja kuidagi masendavad uudised sõjast ja energiahindade tõusust ja sellisest kaosest, et positiivne veebitööriist, et see mõjub nagu kosutavalt ja tervendavalt, et midagi, mis on hea, mis on positiivne, mis tundub olevat elu toetav ja julgustav, nii nagu peapiiskop Urmas Viilma meenutas, et kui vaatad seda, mis maailmas toimub, et milleks siis üldse veel teha midagi sellest, millel tundub olevat selline hästi pikk perspektiiv, et kõik tundub olevat kuidagi nii lootusetu ja läbi ja meenutas siis Martin Lutherile omistatud sõnu, et kui ma ka teaksin, et homme maailm lõpeb, et ma istutaksin täna ikkagi õunapuu. Ja eks see natukene niisugune usu ja lootuse töö on. Ja see on nii lõpmatu vahva, et see sealt ka nagu reaalselt niimoodi välja kumab.
Erik, kui suur koostööprojekt on olnud digitaalse psaltri loomine ja kui palju ta annab võimalusi uueks koostööks nüüd, kus ta juba on olemas?
Jah, see on olnud muidugi oluline, et selles töös on palju inimesi osalenud ja enne kõike ta on sündinud nagu praktikast. Sellepärast, et kui aastal 2013 Pühalaulu kool sündis, siis ju ei olnud veel olemas eestlastel üldse lauldavad psaltritki. Kui mõelda seda, et 8. sajandit me oleme elanud kristlikus kultuuriruumis ja kui me mõtleme, kui oluline on Taaveti laulude või siis Vanatestamendi laulude raamat, mitmes kümnes mõttes kultuurilooliselt, muusikalooliselt, vaimulikult nimetame ju seda Natsareti Jeesuse palveraamatuks sõnad, millega õnnistegi ja ise palvetas ja siis seda veel ei olnud eesti keeles üldse olemas, kuigi piibel, eks nüüd tähistame varsti juba 300 aastat piibli, tervik piibli ilmumisest ja siis seda veel ei olnud ja 2013, kui me hakkasime siis laulma salme regulaarselt iga nädalaselt, siis aastaks 2020 oli olemas eesti keelne lauldav psalter. Ja see on olnudki niisugune praktikas sündinud asi ja selleks on tarvis inimesi. Pühalaulu kool on just nimelt see inimeste seltskond olnud, kes siis on aidanud seda sünnitada. Ja kohe pärast seda siis hakkas pihta digitaalse psaltri projekteerimine ja võttis õige mitmeid aastaid aega enne kui õnnestus leida rahastus selle tarkvara kirjutamiseks. Ja see rahastaja on siis Next Generation EU, ehk siis Euroopa Liidu taasterahastu. Ja siis algas see tarkvara kirjutamine ja nendes projektides, mis on Euroopa Liidu rahastusega, seal on omakorda jälle terve suur, nagu öeldakse, infrastruktuur inimesi, kes ju seda teeb. Aga väga oluline roll on ikkagi nendel samadel tarkvara arendajatel. Sven Naller ja Johan Erik Kõlar, kes siis reaalseks tegid selle projekti.
Erik Kõlge, jah.
Ja et see on olnud, palju on neid inimesi olnud ja nüüd, kus see on siis valmis, siis nähakse selles muidugi nii õpetlaste poolt kui ka tavaliste jumalasõna arvastajate poolt ikkagi üsna perspektiivikat ja arendamisväärset veebitööriista, nii et töö läheb edasi sellega.
Digitaalne psalter on valmis, Erik Jõks, kas see on suure töö lõpp või alles algus?
No eks see ikka on algus, sellepärast, et ega valmis ei saa siin maa peal ju midagi, et taevas on asjad valmis. Ja sellepärast ma kutsun kõiki katsetama ja vaatama. Digips.ee ootab inimesi, kes nii-öelda seda selle asja elavaks teeksid. Ja töö muidugi jätkub ja sinna saab alati lisada materjale, saab lisada tekste, saab lisada laulumaterjali. Nii et tere tulemast kaasa lööma selles suures ja unikaalses ettevõtmises.
Suur tänu teile, Erik, selle suure töö eest. Palju jõudu ja palju ennistust.
Aitäh!
Nädala kaja.
Mustamäe Maarja Magdalena kohudus korraldab see Euroopa noortekohtumise osas reisi, kuhu kutsutakse 18-35 noori aastavahetuseks Poola. Ja oleme täna intervjuus kutsunud Tiina Clementi. Alustaks võite natuke ennast tutvustada ja sellist selle teie siis jõutust selle ürituse ja reisi korraldamisega.
Et ma olen siis Mustamäe koguduse vaimulik ja olen juba aastaid käinud ise see kloostris. Osalesin ise siis ka see aastavahetuse kokkutuleku korraldamise juures Tallinnas, kui see toimus nüüd siin poolteist aastat tagasi. Ja nüüd on meil soov siis teha selline ühine palverännak, et suuri bussireise ei ole juba päris mitu aastat üldse korraldatud. Ja kuna Poola on niivõrd lähedal, siis mõtlesime koguduses, et oleks tore minna koos teiste koguduste noortega või siis noortega ka väljastalt kogudust. See ei ole nüüd primaarne, et noored kuuluksid kogudusse. Et me kutsume kaasa tegelikult kõiki täiskasvanud noori, kes on huvitatud. Et minna koos ühele rännakule siis Poola, veeta aasta vahetus palves koos tuhandete teiste noortega üle Euroopa. Ja see rännak siis toimub 28. detsembrist kuni 1. jaanuarini. Õigemini see kohtumine. Rännak ise on natukene pikem, sest bussi sõitvideb aega, et siis Eestist alustaks sõitmist 27. detsembril jõuaks tagasi 2. jaanuaril. Linnaks, kus see aastavahetuse noortekohtumine toimub, on Lodz. See on siis Varssavist lääne poole ja kaasa me saaksime siis võtta või sinna bussi siis mahuks umbes 45 inimest. Me soovime juba alustada selle gruppi komplekteerimisega nüüd, sest aeg läheb kiiresti. Esimene info on saadetud juba välja. Kohe saadame ta teist korda, sest infot on väga palju, et ei jõua muidu kohale. Et siis kindlustada see, et meil oleks siis ka sügiseks enam vähem see grupp koos, et me saaksime selle bussiga minna.
Kas saaks natuke seda üritus ka kirjelda ja tutvusta, et kuidas see välja näeb, et toimub reis sinna, aga siis mis seal koha peal tehakse?
Reis läheb välja niimoodi, jah, et me sõidame siis bussiga kõigepealt poolteist päeva. Kohale jõudes siis esimene pool päeva toimub tuhandete noorte vastuvõtmine. Ja ma ütlen tõesti tuhandete, sest ilmselt Poola tullakse tuhandetes või vähemalt kolm korda rohkem nii palju kui Eestis oli. See üritus algab õhtupalvusega ühes suures hallis. Need palvused on kõik väga kaunid, lihtsad, lauldakse erinevates keeltes. Ja järgmised päevad ongi üles ehitatud nii, et päevaraamistikud on siis nagu kolm palvust, mille vahele jäävad siis kohtumised teiste noortega, rahvusvahelised gruppid. Noortel on võimalus saada sõpru üle terve Euroopa, isegi üle terve maailma, sest tuleb kõik väljaspoolt Euroopat noori. Ühised söömised ja majutamine toimub peredes. Ja Poola on ka, või Poolas on see üritus juba mitu korda toimunud, nii et ma usun, et tõesti need noored majutatakse seal kõik peredes ära. On olemas ka või toimuvad ka workshopid erinevatel teemadel. Workshopide pealkirjad ei ole veel praegu teada, aga need on alati igal aastal väga huvitavad. Ühesõnaga veeta üks aasta vahetus koos teiste noortega palves, ühistes vestlustes. Kui noored omavahel kohtuvad, siis alati toimub midagi. Leitakse tegelikult uusi tuttavaid võib-olla kogu eluks. Ja eesmärk on ju palvetada rahu eest maailmas. Ja kui krohtuvad erinevad noored või noored täiskasvanud üle terve maailma, siis see on üks väikene samm või suur samm tegelikult, mis aitab sellist rahu siin maailmas hoida ja ka kanda edasi.
Et ma saan aru, et see kohtumine on siis iga aastane ja et on ka varem käidud Eestis, on isegi Eestisse toimunud. Et kuidas siis eelmine aasta sellisele üritusele siis vastu mindi ja siis kuidas see meeleolu see aasta on?
See üritus on tõesti juba nüüd varsti juba 50 kord toimunud Euroopas. Nüüd aastavahetusel toimus see Pariisis, kus oli umbes 15 000 inimest. Meil Eestis oli see natuke väiksem osavõtuga. Oli 3600 väljaspoolt Eestit registreerinud. Need on toonud kokku tohututes numbrites inimesi. Ma arvan, see on üks suurimaid kristlike üritusi üldse, mis nagu toimub. Ja kuigi Eesti on olnud nagu hästi tagasihoidlik, eriti viimastel aastatel, 90-ndatel käidi bussidega ka Eestist, isegi 20-ndate või 2000 alguses mindi Eestist veel bussireisiga, aga mina ise olen siis bussireisi korraldanud. Kuid nüüd on siis kahjuks nagu viimased 15 aastat olnud see osavõtt tagasihoidlik, käiakse kas siis paarikaupa või väikeste autodega mõnikord osaleb, ainult mõni inimene, mõnikord osaleb 10 inimest. Noh, aru saadav, et Eestile on paljud kohad kauged, on olnud ka probleem, et see on kallis paljudele noortele, kuid tänapäeval ei tohiks enam see olla, et inimesed reisivad nii palju. Ja eks iga inimene leiab selle võimalus alati selleks, milleks ta ise tahab seda võimalust leida. Poola on lähedal, see oleme püüdnud teha sõidu nii odavaks kui võimalik ja sellepärast ka hakata seda nagu osalustasu koguma varem, et ka need, kellel on nagu probleeme, saaksid siiski osaleda ja prooviks selle ühise bussireisiga minna. Et see ühine bussirännak on midagi erilist, midagi, mis ühendab inimesi, kui nad koos rändavad. Ja Lots on ka sellise koha peal, et ega siin on võib-olla nii väga mugav olegi minna. Et saab muidugi lennukiga Varssavisse ja sealt edasi siis minna rongi või bussiga. Ikka tuleb minna mitme transportiga. Nii et ma usun, et see bussireis võiks olla sellel aastal küll see, mida me saaksime ka Eestist, et saaks Eestist kaasa võtta lihtsalt rohkem noori.
Ja aga mis tähendus see nagu teile liikmetele see aasta siis on? Mida see nagu omab teile või nagu kuidas te vaatate seda korraldamist sellisel skaalal, mis on juba mõned aastat ei ole toimunud Eesti kontekstis?
Ma arvan, et iga selline, minu enda jaoks on need kohtumised väga südame lähedased. Mulle meeldib see vaimsus. Mulle meeldib nende rahvusvaheliste noortega koos olla. Ma arvan, et me peame tegema Eestis nagu kirikutes kõik, et oma noori varustada. Ja see kohtumised on nüüd sellised, mis varustavad noori sisemise rahuga. Mõtlen, see võib-olla ongi selline erilisem, et need, kes ikkagi on seal käinud või need, kus tagasi tulnud, need on endasse saanud mingisuguse sisemise rahu. Ja seda rahu on meil maailmas vaja. Ja need, kes seal korduvalt käivad, need saavad lisaks veel varustatud väga ustavate sõpradega üle kogu maailma.
Ja kuidas siis, segasin siin vahele kahjuks, aga kuidas siis huvilised saavad teada anda sellest, et nad tahavad liituda selle reisiga?
Me oleme pannud väikse kuulutuse üles, aga mõtlesin, et me paneme selle nüüd uuesti, kuna see kaob ära alati meediasse. Saab võtta ühendust meie kogudusega. Saab kirjutada mustamae@elk.ee meilile. Siis meie kogudusest on siis inimene, kes võtab vastu siis registreerimisi. Saab küsida informatsiooni, võib helistada ka mulle. Võib, kui on koguduse noorega tegemist, luterliku koguduse noorega, siis võib võtta ka oma koguduse õpetajaga ühendust, et ma olen saatud meie koguduse vaimulikule selle informatsiooni laiali. Aga igal juhul pöördud otse siis meie koguduse poole Mustamäel on võib-olla kõige lihtsam.
Suuri tähtina selle intervju eest ja loodame siis, et see aasta tuleb see reis edukas ja viljakas.
Aitäh ja julgustan tõesti kaasa tulema, aga ütleme nii palju, et see on siis noortele vanuses 18-35 et nooremaid kahjuks ei saa kaasa võtta ja vanemate puhul, kes tahaksid osaleda, me palume selle asemel hoopis toetada mõnda oma koguduse noort, et noor saaks tulla ja osaleda.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid viis intervjuud, mis on valik lõppeva nädala kõnelustest Pereraadio hommikuprogrammis. Neis said sõna Urmas Nagel, Peeter Paenurm, Heili Meibaum, Eerik Jõks ja Tiina Klement. Suur aitäh intervjuude tegemise eest teile, Karoliine Maalin, Rauno Veri, Laura Jõgar ja Sander Savastver. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile õnnistatud nädalavahetuse jätku.
Nädalakaja. Intervjuud.